Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirem. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmağa. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ekspert Natiq Cəfərli, jurnalist Aynur Elgünəş və Azərsunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı ilə yağışlı Bakının kanalizasiya dərdləri barədə danışırdıq. Necə olur ki, Bakıda su axır, amma çuxurunu tapmır. Bu sual ətrafında idi müzakirə. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində arxivdən bu müzakirəni tapıb dinləyə biləcəksiniz. Arxivlənəcək az sonra. Hələlik isə başqa mövzuya keçid edirik. Azərbaycan-İsrail münasibətləridir mövzumuz. İki ölkə münasibətlərindəki son gəlişmələri politoloq Fərhad Mehdiyevlə müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün Fərhad bəy. Sizi salamlayırıq studiyamızda.
Salam olsun.
Və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri səfər etdi, rəsmi diplomatik əlaqələr Azərbaycanla İsrail arasında var deyə bilərikmi, yoxdur deyə bilərikmi?
Əslində onlar həmişə olub. Yəni bununla bağlı digər qəzetlərdən də zəng eləmişdilər, sual soruşurdular. Yəni buna bu kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan İsraillə münasibətlərini quranda eyni zamanda Ərəb ölkələri ilə olan münasibətləri, İranla olan münasibətlərini, yəni orta yaxın şəkildə olan digər dövlətlərə münasibətə nəzər alaraq onları elə qurur. Biz bilirik ki, Ərəb dövlətləri İsrailə qarşı bir tutum göstərirlər, ümumiyyətlə İsrail dövlətini tanımaq istəmirlər. İran eyni həmçinin Türkiyə ilə İsrailin arası son 2-3 ildə yəni belə pozulmuşdu, düzəlmirdilər. Biraz düzəlməyə doğru bir seyir göstərir. Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyətləri var, müəyyən planları var, perspektivləri var. Bunlar nəzərə alınaraq rəsmi şəkildə bir səfirlik açılmırdı. Yoxsa səfirlik açmaq Azərbaycan üçün o da çox sadə bir məsələdir. O çünki çox belə zəif, əhəmiyyətsiz dövlətlərdə Azərbaycan səfirlik açıb indiyə kimi. Digər tərəfdən bir çox ölkə var ki, səfirliyimiz olduğu halda onlarla çox intensiv münasibətlərimiz mövcud deyil. Halbuki, baxın, İsraildə səfirliyimiz olmadığı halda onlarla çox intensiv bir münasibətimiz var. Bu, birinci, Azərbaycan İsrailin əsas enerji tədarükçülərdən birisidir. Yəni, Bakı Ceyhandan axan neftin çox əhəmiyyətli bir hissəsi İsrailə gedir. İsraildə öz neft ehtiyatlarının ən aşağı 30%-ni Azərbaycan neftindən alır. Bu, çox böyük bir rəqəmdir. Azərbaycan öz silahlarını müasirləşdirmək üçün biz bilirik ki, həm Avropa dövlətləri, həm BMT-nin digər ölkələri Azərbaycana silah satmır. Azərbaycana və Ermənistana silah satışına qadağalar qoyulub, məhdudiyyətlər gətirilib və biz silah ala bilmirik. Bizim müasir şəkildə silah ala biləcəyimiz təhlükəsiz əsas dövlət bu məhz İsraildir. Çünki həm texnologiyaları çox güclüdür, Həm də eyni zamanda effektiv silahlardır bunlar. Rusiyadan silah almaq olur, amma bilirsiniz ki, Rusiyada indi hal-hazırdakı vacib silahların, vacib niyə deyirəm, düzdür, belə texnologiya yoxdur vacib silah, amma raket məsələ silahlarını götürür. Bunlar elektronik silahlardır. Bunlarda müəyyən bir proqram olur, proqram təminatı olan silahlardır. Bu proqram təminatı olan silahları alınmasında çox diqqətli yanaşmaq lazım. Çünki onu sizə satan dövlət də o proqram təminatına hər hal müdaxilə eləyib, sizin üçün o silahı əlverişsiz hala gətirə bilər. Yəni Rusiyadan alınan silahlarda bu təhlükə həmişə var. Biz bilirik ki, məsələ bu raketlərin hamısının kodları var. Havada belə onları yox etmək mümkündür. Mən S-300 raketlər baxımından bunu deyirəm. Ona görə məsələn raketlərin alınmasında İsraildən alınan raketlər məncə daha təhlükəsizdir. Məyər bizim Rusiyadan aldığımız raketlərə nisbətən. Misalcı raketləri verirəm. Yəni burada əməkdaşlıq bizim üçün harda maraqlıdır? Silah sənayesində. Biz bilirik ki, insansız hava təyyarələrində biz hal-hazırda İsraildən alırıq.
Pilotsuz təyyarələr.
Bəli, pilotsuz təyyarələr. Bunlar da kəşfiyyatda çox vacib olan ünsürlərdən birisidir. Kəşfiyyatsız da müharibəni udmaq heç mümkün deyil. Yəni bunun özü çox böyük göstəricilərdən birisidir. Nə qədər əhəmiyyətlidir aramızdakı münasibətlər. Qeyd etdiyim kimi, yəni səfirliyin qurulmaması, yüksək səviyyəli məmurların getməməsi də məhz qonşu dövlətlər qıcıqlandırmamaq baxımındandır. Yoxsa digər məsələlər baxımından İsrail ilə Azərbaycan arasında çox güclü bir əməkdaşlıq var və
amma ortada bir başqa məsələ də var. İsrail-Fələstin münaqişəsi məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin özünün münaqişəsi aspektindən, yəni həm formalaşması idi indiyə kimi. Yəni Azərbaycan özünü təcavüzə uğramış ölkə, özü bir təcavüzə uğramış ölkə olaraq İsrail-Fələstin münaqişəsində də məhz bu yanaşmanı sərgiləyirdi ki, Fələstinin bu məsələdə mövqeyini dəstəkləyir. Bu məsələlərdə, bu mövqeydə dəyişmə varmı?
Qeyd etdiyim kimi, baxın, bu səfər çərçivəsində də Xarişlər Nazirimizin Fələstinlərlə bağlı bəzi elə bir ki, münasibətləri olacaq. Bəzi yəni, görüşmələr həyata keçirəcək. Amma İsraillə olan görüşmələrlə yan-yana qoyduqda, məsələ, baxın, İsrailin həm sənaye nümayəndələrinə görüşəcəkdi. Bugün, bilmirəm, görüşdü yoxsa yox, Müdafiə Nazirliyindən görüşə bilərdi. İsrailin Xarişlər Nazirinin əlbəttə ki, görüşdü. Baş nazirlə bugün görüşüb, baş nazirlə bugün. Onlar çox kölgədə qalır. Yəni, Azərbaycan-Fələstin münasibətləri ilə Azərbaycan-İsrail münasibətləri. Yəni, çox marjinal, çox xırda münasibətlərdir bunlar. Və qeyd etdiyim kimi, yəni, Azərbaycan yəni, İATD bir mövqəyə sahibdir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında. Onu nəzərə alaraq Fələstini tanımama kimi bir mövqə göstərmək biraz rasional olmazdı. Sadəcə olaraq, baxın, burada bir məsələ daha vardı. Siz İsraillə daha güclü bir əməkdaşlıq qurmaq istəyirsinizsə, siz deyə bir mesaj göndərməlisiniz ki, mən sənin zəif yerlərini də bilirəm. Sənin zəif yerlərinlə də bağlı bəzi qərarlar ala bilərəm. Amma elə qərar alırsınız ki, bunlar, məsələn, İsraildən biz danışırıqsa, İsraili maraqlarını təhlükə atmayan qərarlardır. Amma siz onun əksinə də qərar ala bilərsiniz. Bu sizin üçün bazarlıq eləmək üçün, yəni daha yaxşı münasibətlər qurmaq üçün elə bir istifadə etdiyiniz bir kozerdir. Biz yenə unutmamalıyıq ki, Azərbaycanın bir erməni soyqırımı problemi də var. Bu problem məsələn sadəcə Türkiyənin problemi deyil, eyni zamanda Azərbaycanın da problemidir. Və onun da keçməməsində, məsələn, onun da bəzi ölkələrin parlamentlərində qəbul olunmamasında Yahudi lobbisinin əlbəttə ki, çox güclü təsir var. Məsələn, biz bilirik ki, Amerikada Yahudiləri çox güclüdür. Bu imkanlardan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan da müəyyən dərəcədə bunlardan istifadə edir əlbəttə. Bunları sadəcə mən nəzərə alması üçün deyirəm. Yəni, bu gözə kölgə salmamalıdır. Niyə indiyə kimi gedib gəlmirdilər, niyə səfirlik yox idi bu? O çox vacib bir məsələ deyil. Əsas məsələ budur ki, nə qədər qarşılıqlı anlaşma var. O da çox yüksək dərəcədə qarşılıqlı anlaşma Azərbaycanla İsrail arasında.
Və İslam Konferansı təşkilatı ilə əməkdaşlıq Azərbaycana indiyə kimi BMT-dəki səs vermələrdə üzr istəyirəm, üstünlük qazandırıb. İsraillə edilən səfər və bu səfərdən sonra İsrail mətbuatında, Amerika mətbuatında bu səfərlə bağlı verilən açıqlamalar bu hansısa təsir göstərə bilərmi?
Siz deyə bilərsiniz ki, əlbəttə, niyə indiyə kimi olmurdu, niyə bundan sonra oldu və bundan sonra olması nəyi dəyişdirəcək? Baxın, onu bilin ki, Ərəb baharı Ərəb dünyasına bir çalxantı bir yenilik gətirib öz-özlüyündə. Və bu da eyni qalmayacaq. Yəni, Əsad sonrası indi düzdür. Hamı fikirləşir, Əsad nə vaxt gedəcək, nə vaxt qalacaq. Görsənən budur ki, ən az bu ilin axırına kimi Əsad herhalde qalacaq. Amma Əsad sonrası yaxın şərqin siması bir xeyli dəyişəcək. Niyə xeyli dəyişəcək deyirəm, baxın. Orada iqtidara gələn qüvvəyə görə vəziyyət çox fərqli olacaq. Yəni iqtidara gələ bilər orada İslami qüvvələr. İslami qüvvələr gəlsələr, Misirli ələ alsanız, İsrailin vəziyyəti biraz daha da pisləşəcək belə baxdıqda. İsrailin vəziyyəti. Orada əlbəttə qərb çalışacaq ki, biraz liberal yönümlü bir dövlət gətirsin, hökumət gətirsin. Belə hökumətin gəlməyi tam tərsinə bu səfər İsrailin mövqeyini gücləndirəcəkdir. Böyük ehtimalla, bəli, Əsəddən sonra qurulası hökumət liberal mövqədə olan, nisbətən liberal mövqədə olan bir hökumət olacaq. Və bu da İsrailin regiondakı mövqeyini gücləndirəcəkdir, bəlkə edəcəkdir. Bunu nəzərə alınaraq, yəni bu addım, atılmış addım əslində çox da səhv addım hesabla olmaya bilər. Çünki
Elmar Məmmədyarovun səfəri Türkiyə ilə İsrail arasında bu one minute konfliktinin bir qədər səngidiyi zamana təsadüf
rast gəlir.
Bu rastlantıdır sadəcə, yoxsa sizcə hansı
bu böyük ehtimalla rastlantı deyil əlbəttə. Biz bilirik ki, məsələ Azərbaycanın da Türkiyəyə yönelik bəzi tələbləri var. Ermənistanla münasibətdə. Biz bilirik ki, məsələ Ermənistanla münasibətləri bizim maraqlarımızı qoruyaraq yarat, qur. Belə olan halda Türkiyə də deyə bilər ki, nəyə görə mən İsraillə münasibətim çox pis olduğu halda sən onunla belə yaxınlaşmaya gedirsən, özün də məndən Ermənistanla münasibətlərin normallaşmamağını tələb edirsən. Bunlar ola bilər də əlbəttə. Və bu baxımından, yəni zamanlama, yəni səfərin zamanlaması biraz uyğundur. Çünki biz bilirik ki, indi hal-hazırda Türkiyə ilə İsrail arasında hətta bir komissiya qruplar ki, təzminatların müəyyən edilməsi, ölən şəxslərin ailələrinə ödənəcək kompensasiyadan danışıram və verilməsi ilə bağlı. Baxın, onu deyim ki, sizə əslində Türkiyə ilə İsrail arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq olub, var da davam edib. Məsələn, İsraildə sürülən avtomobillərin 60% Türkiyədə toplanmış avtomobillərdir. Yəni bunlar Türk markaları deyil. Renault-su var, Fiat-ı var, amma bunlar Türkiyədə toplanan maşınlardır. Türkiyədə toplanıb İsrailə o şəkildən gəlir. Yəni müəyyən bir iqtisadi əməkdaş onsuz da var idi. Bundan sonra da bir dərəcə güclənəcək, bir dərəcə çox yeni olmayacaq. Yəni köhnə səviyyəyə İsrail-Türk münasibətləri onsuz da çox gəlməyəcək. Gəlməyəcək, baxın, onu sizə qətiyyətlə deyirəm və AKP hökuməti də çox köhnəsi kimi isti münasibətlər İsrailə yaratmayacaq. Sadəcə köhnəsi kimi soyuq olmayacaq. Yəni biraz düzəliş olacaq, amma köhnə səviyyə heç vaxt gəlib çıxmır. Xüsusən hərbi sahədə. Çünki hərbi əməkdaşlıq da Türkiyə-İsrail arasında var idi. Bu məsələdə bir əməkdaşlığın gücləneceğini mən gözləmirəm. Hər şey türklərin buna ehtiyacı vardı, amma türklər bundan narazı idilər. Çünki bu aralarda həmişə dilə gətirirdilər ki, biz onlardan 10 dənə pilotsuz təyyarə aldıq, bundan acı 3 dənəsi işləyirdi, 7 dənəsi xarab oldu, göndərdik təmirə, təmirdən qayıtmadı, belə oldu. Çox da razı deyildilər onlarla əməkdaşlığa. Sonra F-16-ların modernləşməsindən bağlı yeni problemlər yaşamışdılar. Yəni bunları qeyd etmək istəyirdim.
İsrail Azərbaycanın İran böhranındakı mövqeyini alqışladığını bildirib Simon Peres-dən gəlib bu bəyanat. Azərbaycanın İran böhranındakı mövqeyi nədən ibarətdir sizcə? Ki, yəni siz o alqışlanır.
Siz nüvə məsələsi baxımından mı deyirsiniz?
Doğrusu
Məncə də stat sadəcə mövqədən söhbət gedir. Baxın, əslində bu çox dərin mənalı bir ifadədir. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan orta qoyduğu mövqə əslində müxtəlifdir. Baxır, hansı məsələ baxımından. Məsələn, Azərbaycan deyib ki, prezidentimiz deyib ki, mən Azərbaycan Respublikasının ərazisini İrana hücum üçün pazarım kimi istifadə olmasına əslində imkan verməyəcəm. Yəni, əslində İrana hücum bu nüvə proqramı ilə bağlı olaraq həmişə fikirləşən məsələdir. Bu məsələdə Azərbaycan mövqeyi rəsmi olaraq bəllidir. Yəni, Azərbaycan İrana hərbi müdaxilənin tərəfdarı deyil. Deyil, belə baxanda İsrailin işinə gəlmir bu cür mövqe. Amma Azərbaycan yenə İranla başqa münasibətlər var. Yəni, problemli olduğu başqa sahələrdə var.
Vəfa Quluzadə hesab edir ki, bu bəyanat üçün səbəb yəqin ki, hansısa konfidensial danışıqlardır və Simon Peres düz eləməyib konfidensial danışıqları mediaya ötürmək.
Böyük ehtimal bu həqiqətən belədir. Çünki biz bilirik ki, məsələn, keçən səfər İran parlamentində Türkmənçay müqaviləsi haqqında bəzi sözlər var idi, fikirlər deyilmişdi. Yəni onlar da Azərbaycan tərəfinə göndərilən mesajlardır. Azərbaycan tərəfindən də onlara göndərilən mesajlar var. Xüsusən pro İran qüvvələrinin Azərbaycandakı fəaliyyəti baxımından müəyyənlər bir nəzarət altında olunur burada. Məhdudlaşdırılır və s. və ləxir. Azərbaycan hər halda Simon Peres bunları nəzərə alaraq, yəni ümumi mənzərə baxımından bunu deyir. Amma əlbəttə ki, aralarında müəyyən danışıqlar da olmuş ola bilər.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu səfəri izləyənlərlə söhbət edib və onların təəssüratlarını çatdırıb dünən kontekst proqramında getmiş reportajı bir də dinləyək və sonra müzakirəyə davam edək.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun yaxın şərqə rəsmi səfəri davam edir. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bir gün öncə Azadlıq Radiosuna demişdi ki, səfərin girişində hər hansı sənədin imzalanması və diplomatik nümayəndəliklərin açılması nəzərdə tutulmayıb. Səfər zamanı Elmar Məmmədiyarov Fələstinin baş naziri Salam Fayadi, Fələstinin Xarici İşlər Naziri Riyad Al-Maliki ilə görüşüb. Elmar Məmmədiyarov iki dövlət prinsipinə dayanaraq və Şərqi Qüdsün Fələstinin paytaxtı olması şərti ilə münaqişənin həllinə tərəfdar olduğunu bildirib. Əlavə edib ki, Azərbaycan bundan sonra da Fələstini dəstəkləyəcək. Fələstinlə yanaşı İsrailə də səfər edən Elmar Məmmədiyarov İsrail Knessetinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Avigdor Libermanla İsrail prezidenti Şimon Peresla görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib. Elmar Məmmədiyarovun səfərini izləmiş İsrail-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri politoloq Arya Qud bu səfəri tarixi səfər sayır. O, Azərbaycan yəhudilərinin səfərdən gözləntilərindən danışıb.
Baxmayaraq ki, burada müdafiə bu səfirlik yoxdur, amma İsrail-Azərbaycan arasında həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi strateji baxımdan, həm də siyasi baxımdan çox yaxşı əlaqələr var. Yəni, İsrail-Azərbaycanı elə bir ölkə hesab edir ki, bu ölkədə heç bir zaman antisemitizm olmayıb. Bunu da, məsələn, dünən İsrail prezidenti Şimon Peres də danışılar zamanı söylədi ki, mən dünyanın bütün ölkələrində olmuşam, amma Azərbaycanda yahudlara qarşı olan gözəl münasibəti heç bir ölkədə görməmişəm. Xarici İşlər Naziri Avigdor Liberman da bunu qeyd etdi ki, İsraildə olan Azərbaycan diasporası İsrail ilə Azərbaycan arasında olan böyük bir körpüdür.
Bu reportajdan bir hissədir və Ari Qud İsraildə yaşayan Azərbaycanlı politolog bununla bağlı fikirlərini söyləyir. Amma bu yaxınlarda, təqribən bir ay əvvəl, Yahudi Kongresinin də çap etdiyi, amma sonradan, yəni təkrarən çap etdiyi bir məqalə çıxmışdı Haaretz qəzetində. Bu, Bakıda yaşayan yahudilərin vəziyyəti ilə bağlı bir məqalə idi. O məqalədə bir detal öz əksini tapırdı ki, Bakıda yaşayan yahudilərə qarşı heç zaman pis münasibət olmayıb və onlara çox tolerant yanaşır hökumət. Amma bu, o vaxta qədər belə olacaq ki, yahudilər ölkədə olan problemlərlə bağlı sükut içində olacaqlar və hökumətə müxaliflik nümayiş etdirməyəcəklər. Yəni, onlar da əsl vətəndaş kimi ölkədəki problemlərlə bağlı fikirlərini söyləməyə başlasalar, onda yahudilərin də başı dərdə girə bilər. Belə bir fikir keçirdi həmin.
Razı deyirəm bu fikirlə. Çünki, baxın, etnik qruplar, məsələn, yahudilərin sayısı da bacında çox deyil. Etiraf edin, nisbətən azdır. Bakıda olanlardan danışırım, azdır. Bunlar marjinal bir kəsimdir və onların müəyyən bir intellektual dərəcələri var, ondan işlədikləri sahələr bəllidir, maddi təminatları çox pis deyil, və onların hər hansı bir vaxtda müxalifət kəsiminə keçəcəklərini mən əsla inanmıram. Belə bir şey olmayacaq heç vaxt, narahat olmayın. Olmayacaq. Olsaydı belə, sırf buna görə etnik mənsubiyyət nəzərə alınaraq, hökumət onlara qarşı heç vaxt xüsusi bir negativ bir siyasət həyata keçirməz. Çünki bilirsiniz, biri var ki, yahudilər yahudiliklərinə görə hələ bir müxalifət aparsınlar. Biri var ki, konkret etnik qrup sosial problemlərinə görə hələ bir müxalifət aparsınlar. Aparsalar belə dediyim kimi, yəni bu milli zəmində onlara qarşı diskriminasiyanın gətirilməsinə heç vaxt yol açmayacaq. Yəni bu ehtimal 0.6 nömrə ehtimaldır, qəzet onu naq yerə götürüb yazıb. Heç vaxt reallaşa bilən ehtimal deyil.
Ki, yəni, hansı ehtimal reallaşır?
Ki, yahudilər bir gün hökumətə qarşı ciddi bir müxalifətə keçəcək. Bir, heç vaxt olmayacaq bu. İkincisi, keçsələr belə, buna görə hökumət yahudilərə qarşı hər hansı bir diskriminativ siyasət həyata keçirməyəcək. Hər iki ehtimal, yəni reallaşma imkanı sıfırın altındadır.
Və daha bir məsələ ki, siz toxundunuz, hərbi əməkdaşlıq məsələsidir. O, Azərbaycan üçün hərbi sənayenin gücləndirilməsi nə dərəcədə önəmli məsələdir? Əgər münaqişənin həlli ilə bağlı hərbi yol nəzərdən keçirilməsə?
Siz Qarabağ münaqişəsini deyirsiniz. Baxın, Azərbaycan üçün karbohidrat ehtiyatları çox vacib məsələdir. Biz bilirik ki, ölkəmizi ayaqda saxlayan əsas ünsurlardan, yəni inkişafımıza gətirən şey karbohidrat ehtiyatlarımızdır. Ölkədə əgər məsələn Bakı şəhərində bu qədər qurucu, yəni inşaat işləri aparılırsa, körpülərin tikintisi və s. paklaşılması, bunlar o pulların hesabına aparılır. Bu olmasa bunlar olmayacaqdır. Yəni Qırğızıstanda bunları görə bilməsin, çünki onlarda tadilok və ehtiyatlar mövcud deyildir. Mən Xəzərdəki ehtiyatlardan danışacağım. Xəzərdə indi qonşu dövlətlər, İran və Rusiya, məsələn İran orada hərbi donanmasını gücləndirir. Nəyə görə? Mübahisəli yataqları var. İran onların üzərində hüquq haqq iddia edir. Amma bir digər məsələ ondan ibarətdir ki, ölkələrin gücü baxımından, hərbi gücü baxımından Azərbaycan İranla rəqabət apara bilməz. İran bizdən çox güclüdür. Bu bir həqiqətdir. İran çox güclüdür. Yəni bizi çox xeyli pul xərcləməli hərbi sənayeyə ki, biz onlarla bunu yaxınlaşdıra bilək. Bu nöqtəyi nəzərdən, Rusiyada heç danışmıram, Rusiya onsuz ayrı bir nəhəngdir. Bu nöqtəyi nəzərdən, bu məsələdə hərbi balans öz gücünüz hesabına yox, bloklara qoşulmanın hesabına təmin edə bilərsiniz. Məsələn, arxanızda Türkiyənin dəstəyini ala bilərsiniz. O Türk şahinləri yazdırdı, bir Bakıda gəlib uçub getmişdilər. Bu əslində o dəstəyin dəstəyi bir misaldır.
Amma Azərbaycan qoşulmayanlar ittifaqına qoşulub.
Amma müəyyən yəni əməkdaşlıqlar aparmaq hər həmişə mümkündür. Onun mümkündür. Məsələn, biz NATO ilə sülh naminə əməkdaşlıq proqramının tərəfdarıq belə baxdıq, belə baxdıq. Onlardan da müəyyən dəstək alıb. Həm lojistik dəstəkdir, həm müəyyən silahların az miqdarda müasirləşdirilməsidir, belə-belə şeylər onsuz da vardır. Bu demək mümkün deyil ki, amma baxın hansı ölkələr var? Türkmənistan var. Məsələn, Ermənistanın özü var. Ki biz bunlarla hərbi yəni məsələlərdə üzlə gələ bilərik, gələ bilərik. Və gəldiyimiz anda biz qədər əlimiz güclü olsun. Yəni əlimiz güclü olsun deyəndə, yəni sizin əgər hərbi sahəniz, yəni texnikanız, silahınız onlardan geri qalmasın. Bunlar nəzərə alınaraq demək olar ki, müəyyən dərəcədə ordunu saxlamaq, onu müasirləşdirmək, gücləndirmək lazımdır. Amma kimlə? Yəni rəqabəti biz bilmək, biz kimlə qurmalıyıq? Yəni biz Rusiya qarşı rəqabət apara bilmərik, İrana qarşı apara bilmərik rəqabəti. Bu, yəni onlarla bu yarışmaya girmək sadəcə dövlət büdcəsini, yəni ictimai fondları boş yerinə xərcləmək bir şey kimi qəbul oluna bilər. Amma
onlarla alyans deyincə mümkündür mü?
Onlarla alyans mümkün. Alyans bizim xeyrimizə bir alyans olmayacaq. Aha. Yəni son 200 il ərzində bu alyanslar bizim xeyrimizə olmadı. Tarix bunu göstərdi. Bundan sonra da bizim xeyrimizə olmayacaq heç bir şəkildə. Yəni hərbi sahədə bir alyans mənasızdır. Çox siyasi sahədə bir inteqrasiya qeyd etdiyim kimi o da çox mənalı deyildir. Çünki baxın da ölkələrin prioritetləri çox fərqlidir. Azərbaycan Türk birliyində haqqında danışır, Türk dövlətlərinin güclənməsini istəyir. Enerji siyasətini aparır Rusiya maraqlarına zid. Çünki Rusiyada məsələ Cənubi Avropaya qaz göndərmək istəyir, neft göndərmək istəyir. Azərbaycan bunu eləyir. Yəni rəqabətə gətirən məsələlər çoxdur. Çox olduğuna görə mən səmimi bir alyansın olacağına heç cür inanmıram.
Və bu halda Türkiyə ilə İsrail əslində 10 il bundan əvvəl bu barədə danışılırdı. 10 il, 15 il bundan əvvəl Türkiyə, İsrail, Gürcüstan, Azərbaycan deyə bir kəmər, təhlükəsizlik kəməri barədə danışılırdı. Amma son illərdə xüsusilə Erdoğan hakimiyyətinin bu məsələdə fərqli yanaşması var idi. Rusiya ilə münasibətlər baxımından da eləcə də İsrail ilə olan konfliktdə. Yəni hansı şəkildə mümkündür? İndi hansı çox tərəfli alyans?
Baxın, mən onu sizə qeyd edeyim ki, mən Azərbaycanla İsrail arasındakı uzun müddət dərin, köklü, yaxın münasibətlərin olacağına inanmıram. Bunlar məncə olmayacaq. Olmayacaq çünki birincisi Azərbaycan İsrail üçün əhəmiyyət kəsb edirsə, o zaten o İsrail siyasət deyiblər. Bizim Azərbaycanla pragmatik münasibətlərimiz var, pragmatikdir. Yəni birinci Azərbaycan İrana görə mövqeyi. Anti-İran koalisiyasına əgər bir üzv hesab oluna bilirsə Azərbaycan, bu nöqtə nəzərdən İsrail üçün çox əhəmiyyətlidir. İkincisi, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan İsrail üçün enerji tədarük edən dövlətlərdən birisidir. Bu iki məsələ çox vacibdir. Amma Azərbaycan, məsələn, bazar olaraq balaca bir bazardır. İsrail bura nə qədər mal sata bilər ki? Məsələn, onu demək istəyirəm. Düzdür, hərbi sənaye kompleksimiz onlara işləyir, xeyli miqdarda onlara belə baxanda xeyir verir. 1 milyard yarım dollarlıq sifariş böyük sifarişdir. Nəyə görə deyirəm böyük sifarişdir? Amerikanın İsrailə verdiyi sifarişlərin illik miqdarı 65 milyard dollardır. 1 milyard dollar yarım az deyil müqayisədə. Çox yəni, belə gözə girməyən bir rəqəm deyildir. Bununla bərabər yəni Azərbaycanın yerləşdiyi region nəzərə alsanız Mən nəyə görə hesab edirəm ki, bizim üçün münasibətlər çox vacibdir. Silah, biz silah almalıyıq. Bizə müasir silahlar lazımdır. Təmin edə biləcəyimiz ölkə İsraildir. Onun üçün bu münasibətləri qorub saxlamaq lazımdır. Aynen. Amma bu prioritet olmasaydı, bəlkə İsraillə münasibətlərimiz Yahudi soyqırımının, erməni soyqırımına qarşı çıxmaq baxımından Yahudi lobbisindən istifadə etmək üçün çox da belə istifadə edəcək bəlkə məqamlar olmazdı.
Təşəkkür edirəm. Fərhad Mehdiyevlə söhbət edirdik Azərbaycan-İsrail münasibətləri haqqında. Əziz dinləyicilər, indi kontekst proqramı efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.